Radio Magazine.
Slušate Radio Magazine. Sa vama su Vesna Jelčić i Una Čilić. A u narednih pola sata možete čuti. BH parlamentarci se pored ovozemaljskim moraju baviti i kosmičkim pitanjima u cilju usklađivanja domaćeg sa međunarodnim zakonodavstvom. Slušamo Šamsudina Mehmedovića.
Dok država gubi ogroman broj stanovnika, šaljemo najsvježiju radnu snagu u Evropu, evo mi se bavimo svemirskim problemima koji se nas apsolutno ne tiču, ali eto, mora se uskladiti sa nekim evropskim principima.
Samo u decembru prošle godine u BiH ugašeno gotovo 100 firmi. Vlasnik ugašene prevozničke firme iz Gradiške, Ismet Izdarević.
Korupcija, mito, to je najgore u Bosni što postoji. A propali, zatvorili firmu, dali firmu stečaj.
Kako do vantjelesne oplodnje u Srbiji? Tanja Pantović, koja se nakon dugogodišnjih pokušaja na savjet doktora odlučila na vantjelesnu oplodnju i dobila blizanke, poručuje.
Da ne gube vreme, da ne čekaju 6 godina kao ja. Da se što pre pomire sa svojim problemom i da krenu praći. Nije teško.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dok se Bosna i Hercegovina suočava sa ozbiljnim političkim izazovima te zaostaje na reformskom putu ka Evropskoj uniji, njeni se državni zastupnici bave svemirskim pitanjima. Naime, na dnevnom redu predstavničkog doma parlamenta BiH našla se ratifikacija ugovora o načelima kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući mjesec i druga nebeska tijela. Više zna Dženana Halimović.
U vrijeme kada je evropski put Bosne i Hercegovine zbog političkih previranja oko formiranja vlasti blokiran, iako se još u potpunosti nije formiralo vijeće ministara Bosne i Hercegovine jer nema apsolutne saglasnosti o svim imenima, državni zastupnici trebali bi pored brojnih ovozemaljskih da se bave i svemirskim temama. Naime, na dnevnom redu parlamenta Bosne i Hercegovine našla se i ratifikacija ugovora o načelima u kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući mjesec i druga nebeska tijela. Mada se radi o međunarodnom ugovoru, nemaju svi parlamentarci stav da je on baš tako prioritetan za Bosnu i Hercegovinu. Jedan od njih je i zastupnik Šamsudin Mehmedović.
Dok država gubi ogroman broj stanovnika, šaljemo najsvježiju radnu snagu u Evropu, evo mi se bavimo svemirskim problemima koji se nas apsolutno ne tiču, ali eto, mora se uskladiti sa nekim evropskim principima.
I njegov kolega Mirko Šarović ocjenjuje kako su pravila korištenja svemirskih resursa mogla pričekati, bar dok se ne urede ovozemaljska.
Ipak treba dati šansu i prioritet onim našim životnim pitanjima i rješavanju pitanja boljeg života, ekonomije, razvoja kao neke dominantne teme. Sve ostalo je margina.
No neki čak i ne znaju šta se u ugovoru podrazumijeva, ali i da je na dnevnom redu. Za zastupnika Nenada Nešića orbita u kojoj se trenutno kreće je imenovanje jednog od spornih ministara u vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Mlađana Božovića, što je na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa i kazao. Inače, Božovićevo imenovanje, zbog kojeg još nije kompletirano vijeće ministara Bosne i Hercegovine, skinuto je danas s tačke dnevnog reda državnog parlamenta, jer nije obezbjeđeno dovoljno ruku za podršku. Što se ugovora tiče, Nešić kaže...
To ću pročitati pa posle sjednice.
I zastupnik Adil Osmanović bi radije da preskoči ovu oblast.
Nemojte mene to obitati, ja nisam, imamo neke druge dole klub koji je zaduženi.
Što se mora, kaže za Radio Slobodna Evropa zastupnik Zukan Helez.
Vjerovatno mi to doživjeti nećemo, da će to Bosna i Hercegovina, ali mnoge stvari Bosna i Hercegovina neće dugo moći, a mora potpisati kao dio međunarodnih sporazuma.
Blagodeti nakon ratifikacije ugovora po Bosnu i Hercegovinu bit će između ostalog da će njeni astronauti moći koristiti opremu i svemirska vozila kada odluče poslati izaslanike u svemir, mada će Bosna i Hercegovina, kako smatra zastupnica Edita Đapo, ove benefite teško iskoristiti.
Procjena za istraživanje koje mi izdvajamo za nauku je 0,1%, tako da ja ohrabrujem naučnike naravno da se bave istraživanjem svemira, međutim mislim da je ovaj ugovor izuzetno značajan za Ameriku, Rusiju i mnogo razvijenije zemlje od nas.
Bosna i Hercegovina se ugovorom obavezuje između ostalog i da neće u svemiru koristiti nuklearno naoružanje ili ono za masovno uništenje. Također, zemlja čiji ustav već 10 godina političke strukture ne mogu da usklade s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima jer daje primat nacionalnom. prema Svemiru će se ponašati drugačije. U ugovoru stoji da Svemir, uključujući mjesec i druga nebeska tijela, nije predmeta nacionalnog prisvajanja na osnovu zahtjeva za suverenitetom putem korištenja ili okupacije ili bilo kojim drugim sredstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prema podacima iz službenih glasnika Federacije BiH i Republike Srpske, oko 100 firmi u Bosni i Hercegovini je u toku decembra prošle godine bilo u nekoj od faza gašenja. Na spisku ugašenih se nalaze i desetine malih i srednjih preduzeća, firme koje su bile i porodični biznisi. Ekonomisti upozoravaju kako i začuđuje što nema ozbiljne reakcije vlasti na broj firmi koje se gase. Detaljnije Milorad Milojević.
Radislava Milanković jedna je od više od 100 preostalih radnika fabrike cijevi Unis iz Dervente, firme u kojoj je nekoliko dana prije početka 2020. godine otvoren stečaj. Tako je, kako kaže Radislava, u novu godinu ušla bez posla, a do penzije je ostalo još 13 godina.
Da su radnici zaštićeni u ovom društvu, sigurno ne bi došlo do ove situacije da nam 41 platu niko ne isplati, da nam toliko 8 godina doprinose niko ne uplati.
Priča Radislava za Radio Slobodna Evropa, prisjećajući se kako je fabrika u kojoj je radila nekada zapošljavala više od 500 radnika, a trenutno je u stečaju sa preko 200 miliona evra raznih dugovanja. Prema podacima iz službenih glasnika Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, oko 100 firmi u Bosni i Hercegovini u toku decembra 2019. godine bilo je u nekoj od faza gašenja. Na spisku ugašenih nalaze se i desetine malih i srednjih preduzeća, firme koje su bile i porodični biznisi. Oni koji su pristali govoriti za Radio Slobodna Evropa otkrivaju razloge gašenja firmi. Vlasnik prevozničke kompanije Actual International iz Gradiške na zapad Bosni i Hercegovine, u kojoj je u decembru otvoren stečaj. Ismet Dizdarević.
Korupcija, mito, to je najgore u Bosni što postoji. Propali, zatvorili firmu, zdali firmu, stečaj.
Na većinu telefonskih brojeva firmi sa spiska i službenih glasnika Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske koje smo pozvali, više se niko ne javlja. Ekonomista Zoran Pavlović kaže kako ga začuđuje što nema ozbiljnije reakcije vlasti na broj firmi koje se gase.
To kompanija koje su otišle u stečaj ili su ugašene može da bude kao statistički podatak i mali i veliki broj. Za mene kao ekonomistu je to veliki broj, jer svaka od tih kompanija je minimum 1, 2 ili više zaposlenih, ostanak ljudi u Bosni i Hercegovini i obaveza ili neophodnost da resorna ministarstva privrede se zapitaju kuda ide ovaj brod.
Za razliku od Pavlovića, ekonomista Goran Radivojac smatra da nije ništa zabrinjavajuće u broju ugašenih preduzeća, te da se radi, kako kaže, o proceduralnoj stvari.
Ili taj proces otvaranja i gašenja firmi je nešto što je konstantno. Evo, govorim kao stečajni upravnik. Ono što jeste specifičnost je da je na privrednim sudovima sve manje predmeta koji se tiču stečaja.
I tokom oktobra 2019. godine, prema podacima entitetskih službenih glasnika, zatvoreno je 80 preduzeća, a za još toliko je otvoren postupak likvidacije i stečaja. Na toj listi nalaze se neka od preduzeća koja su zapošljavala stotine radnika, kao što je slučaj sa ugašenom BNT Hidraulika iz Novog Travnika, firmom koja je proizvodila mašine i hidraulične komponente. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Stanovnici nekoliko sela koja se nalaze na području opštine Foča na entitetskoj liniji razgraničenja nedavno su uredili trasu puta kako bi je pripremili za asfaltiranje na proljeće. Prošle godine zajedno su obnovili dotrajali most dajući mu ime Most ljubavi. Kažu kako su jedan od pozitivnih primjera kako se na selu može lijepo živjeti i kako se mogu njegovati i čuvati ljudski i komšijski odnosi. Priču donosi Alen Bajramović.
Mi smo pozitivan primjer kako se na selu može lijepo živjeti i čuvati komšijski međuljudski odnosi, kaže Milan Gagović, predsjednik mjesne zajednice Cape Ustikolina u općini Foča. Milan već godinama sa komšijama Bošnjacima u selima na administrativnoj granici entiteta organizira zajedničke akcije, nastojeći da život stanovnika u dvije susjedne općine učini lakšim.
Mi kad smo se rodili nismo tada odlučivali da li ćemo biti crnci, bijelci, da li ćemo biti Bošnjak ili Srbin ili katolik, ali u životu odlučujemo da li ćemo biti čovjek ili ne čovjek.
Stanovnici nekoliko sela nedavno su uredili trasu puta kako bi je pripremili za asfaltiranje na proljeće. Rade Gagović kaže kako ljudi na selu moraju biti vezani jedni za druge jer se samo zajedničkim akcijama nešto može nabolje promijeniti.
i drvo se na drvo naslanja, a kamoli čovjek na čovjeka. Najpotrebnija bi bila asfaltiranje ovoga puta. Dosta ima stanovništva koje je uvezano, koje bi povezali, koje bi omogućili da bolje, kvalitetnije žive, da ne lome auta, a da moraju prolaziti kilometrima okolo.
U desetak sela u dvije općine, Foči u Republici Srpskoj i Foči u Federaciji, koja je formirana Dejtonskim sporazumom od tri prijeratne mjesne zajednice, živi nekoliko stotina ljudi. Većina njih se bavi poljoprivredom. Izet Šahović bavi se plasteničkom proizvodnjom povrća, ali i proizvodnjom jagode, kupine i maline. Život na selu nemoguć je, kako kaže, bez uzajamne pomoći.
Besmo ovdje vaza jednog drugi. Nije bitno sad, je li Milan Gagović ili Iza Šahović. Nismo tu da se samo nazovimo telefonom i da se dogovorimo koji je dan i kad treba ta akcija da krene. Mi moramo živjeti zajedno.
Uprkos tome što su u Foči početkom 92. godine počinjeni neki od najtežih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini, stanovnici Ustikoline, Filipovića, Capa, Borovnića i drugih sela odlučni su krenuti naprijed, svjesni da u vremenima kada sela ostaju prazna, samo zajedno mogu opstati i svojoj djeci osigurati bolji život. Za radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A u nastavku emisije, kako do vantjelesne oplodnje u Srbiji. Slušamo u priči Dušana Komarčevića.
32-godišnja Kragujevčanka Tanja Pantović i njen suprug 6 godina su pokušavali da dobiju dete prirodnim putem. Po savetu lekara podvrgli su se postupku vantelesne oplodnje o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Pa nije bilo strašno, realno, kako sam očekivala da će biti, da je to sad hormonska terapija, sve ostalo nekako pozitivno prihvatiš kako jeste situacija, da kroz to moraš proći i to je to. Nekako valjda se s tim čovjek mora pomiriti, ako nema drugog izbora da je dobro što i to ima.
Priča Tanja Pantović za Radio Slobodna Evropa. U postupak VTO se uključila 2018. godine. Prvi pokušaj bio je neuspešan, ali u tom procesu zamrzla zdrave embrione. Prilikom prvog sljedećeg transfera zamrznutih embriona, naša sagovornica ostala je u drugom stanju.
Najmanje sam se nadala da ću uspjeti kao tad i eto tad se desilo, sad evo imam dve bliznaki.
Tanja Pantović i njen suprug su jedan od 300.000 parova u Srbiji koji se suočavaju sa sterilitetom. Zbog ovog problema je prošle godine 3.800 parova upućeno na biomedicinski potpomognutu oplodnju o trošku države. Prema rečima Sandre Jovanović, predsjednice udruženja Šansa za roditeljstvo, taj broj je ispod evropskog proseka.
Neki evropski prosek je da se radi 1058 procedura godišnje na milion stanovnika, što znači da mi imamo manji broj procedura, ali u ovaj broj koji sam sad pomenula ne ulaze sve procedure gdje parovi idu privatno sami da, o svom trošku, da kažem, na proceduru vantelesne oplodnje, tako da tačan broj ljudi koji uradi uopšte u Srbiji broj vantelesnih oplodnji, to ne znamo. Ali svakako je mali broj za sada.
Vantelesna oplodnja o trošku RFZO danas se obavlja u 6 državnih i 11 privatnih ustanova u Srbiji. Izmenom pravilnika koji reguliše ovu proceduru 2017. godine je omogućeno da se prijave žene do 42 godine starosti. Država finansira 3 pokušaja VTO i 3 vraćanja odmrznutih embriona, kao i zamrzavanje embriona sa rokom čuvanja od 5 godina. Izmenom zakona iz 2018. omogućeno je parovima koji su prvo dete dobili postupkom VTO da i za naredno dete obave postupak o trošku fonda. Doktorka Vesna Kopitović, zaposlena u specijalnoj ginekološkoj bolnici Ferona iz Novog Sada, kaže da je pohvalno što je država uvela novine u zakon, ali naglašava da bi trebalo ići ka 6 besplatnih postupaka i 6 vraćanja odmrznutih embriona.
Što bi naravno povećalo stopu sigurno uspeha i omogućilo nama vraćanje jednog embriona. Vraćanje jednog embriona podrazumeva rađanje jednog zdravog deteta u pravo vreme, jer u ovoj situaciji trenutno, koja postoji kod nas, je veliki procenat blizanaca i trojki. Taj procenat ide između 30 i 40% iz prostog razloga što pacijenti imaju pravo da vrate 2 ili 3 embriona. To bi bio predlog da se promeni u budućnosti davanjem većeg broja pokušaja.
S Skupština grada Beograda je jula 2019. usvojila odluku o finansiranju četvrtog pokušaja vantelesne oplodnje, a istom odlukom pravo da se prijave dobile su i žene do 45 godina. Prema rečima Vesne Kopitović, statistički podaci njene klinike pokazuju da u slučajevima kada je žena mlađa od 35 godina, VTO postupak je uspešan 60%. Kod osoba starijih od 42 godine taj procenat pada na ispod 20%.
Stoga, za ovu zemlju, ako bi želela da daje parovima preko 42 godine, onda mora da postoji način da se da veća količina lekova. Znači, tu mora biti bolji ugovor sa Republičkim fondom, jer mi ne možemo dati tim pacijentima malu količinu lekova, oni neće reagovati, mi ćemo imati manji broj ćelija, manji broj embriona, manju šansu za trudnoću.
Podvlači doktorka Kopitović. Procedura za postupak VTO podrazumeva najpre prikupljanje neophodnih nalaza koji se potom predaju prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, nakon čega se odlazi u izabranu kliniku i ulazi u postupak. Sve to traje između mesec i po i dva, ali je problem što ukoliko između dva VTO postupka prođe više od godinu dana, analize više nisu validne, pa žene moraju ponovo da prođu ceo proces. Dr. Kopitović kaže da bi se to moglo rešiti uvođenjem vaučera, kao što su to uradile po jedine zemlje iz regiona.
Vaučer podrazumeva da bračni par može da uradi vantelesnu oplodnju u kojoj god želi ustanovi, pri čemu prođe jednom državnu komisiju da bi se vidjelo imali pravu indikaciju i potom ne prolazi više. Nekako je to mnogo jednostavnije uraditi, ne samo za pacijente, nego i za nas.
Iako birokratija ume da obeshrabri ljude, stručnjaci apeluju na muškarce i žene koji vode bitku protiv steriliteta da ne gube vreme. Sa tim se slaže i Tanja Pantović, koja parovima koji bezuspešno pokušavaju da dobiju dete poručuje:
da ne gube vreme, da ne čekaju 6 godina kao ja, da se što pre pomire sa svojim problemom i da krenu praći. Nije teško.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Tenzije u odnosima Srbije i Crne Gore osjećaju se i u medijima. Toliko da je zbog izvještavanja nekoliko TV stanica iz Srbije nakon donošenja zakona o vjeroispovijesti u Crnoj Gori, Crnogorska agencija za elektronske medije podnijela prijavu za govor mržnje i podsticanje na nasilje i diskriminaciju. Zahtjev za reakciju uputili su srpskom regulatoru. Odgovor se čeka. Slušamo Ognjena Zorića.
Regulatorno telo za elektronske medije Srbije do ovog trenutka nije se oglasilo o tome da li će reagovati po zahtevu regulatora iz Crne Gore. U međuvremenu, državni sekretar u Ministarstvu kulture i medija Srbije Aleksandar Gajević za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da REM zauzme stav o tom pitanju koliko na prvoj narednoj sednici, dodavši da ga zanima da čuje njihove zaključke.
REM je taj koji će isključivo doneti, nezavisno od Ministarstva kulture i informisanja, odluku da li postoji ili ne bilo šta što nije u skladu sa zakonom o elektronskim medijima. Ako postoji povreda, onda je to, mislim, nema tu mnogo diskusije ni bilo kakve dileme.
Crnogorska agencija je, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Ranko Vujović, predstavnik tog regulatornog tela, od REM-a Srbije tražila da utvrdi odgovornost televizija Happy, Pink M i prvog programa Radio Televizije Srbije, zbog, kako su naveli u svom zahtevu, korišćenja pogrdnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg izražavanja koje podstiče intenzivne negativne emocije. Konkretno, zahtev se odnosi na 5 emisija 3 navedene televizije, a svi primjeri koji su u žalbi navode odnose se na izveštavanje čija je tema Zakon o slobodi veroispovesti, koji je u Crnoj Gori donet krajem 2019. i koji je od tada predmet tenzija u odnosima dve zemlje.
Primjer radi, dvije ćirilice, jedna koja je emitovana 30. decembra i druga koja je emitovana 6. decembra. U prvoj se pozivaju građani Srbije da svi presretnu ambasadora Crne Gore u Srbiji, da ga zaustavljaju na ulicama, da mu saopštavaju da on predstavnik fašističkog režima u Srbiji, što je direktan atak na ambasadora Crne Gore u Srbiji.
Primer koji je Vujović naveo odnosi se na gostovanje istoričara iz Srbije Čedomira Antića, koji je oštro kritikujući crnogorsku vlast zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u jednom trenutku pokazao fotografiju ambasadora Crne Gore u Beogradu, Tarzana Miloševića, i rekao ono na šta se crnogorska agencija žalila. U zahtev koji su uputili ističe se i upozorenje da bi moguća sankcija moglo biti ukidanje emitovanja programa navedenih televizija na teritoriji Crne Gore. Najavu mogućeg isključenja programa na televizijama u Crnoj Gori predstavnik Ministarstva za kulturu i medije Srbije Aleksandar Gajević međutim ocenjuje kao represivnu meru. Profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski kaže da ga zahtev koji je stigao iz Crne Gore nije iznenadio jer je crnogorska agencija reagovala pošto je regulator iz Srbije ćutao na, kako je naveo, gruba kršenja i međunarodnih standarda i domaćih zakona od strane pojedinih medija.
U tome kako naši mediji izveštavaju o događajima u Crnoj Gori, pogotovo u posljednje vreme što je aktuelno oko pravoslavne crkve, tu ima uvredljivih tonova, tu ima tonova koji su dosta neprijateljske sadržine, koji na neki način potpiruju tu atmosferu sukoba i to nikako ne bi smelo da se dešava.
A u prilog ovo izjavi ide prelistavanje štampanih medija, pre svega tabloidnih, koji su poslednjih nedelja donosili naslove poput Đukanović provocira rat ili Tači šalje Milu Rosu da tuku Srbe na Badnji dan, ali i tradicionalnih listova koji su objavljivali tekstove o, na primer, specijalnom ratu Zapada protiv Srpske crkve i vernika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Kako je Filip Korać, kojeg policija Srbije karakteriše kao bliskog saradnika kriminalca Luke Bojovića, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kao jednog od najopasnijih ljudi u Srbiji, skinut sa Interpolove potjernice. Slušamo to od Nevene Bogdanović.
Viši sud u Beogradu utorak je saopštio da je 13. decembra prošle godine povukao poternicu protiv Filipa Koraća, nakon što ih je više javno tužilaštvo obavestilo da je usled nedostatka dokaza obustavljena istraga u kojoj se Korać sumnjičio za podstrekivanje na ubistvo Blaža Đurovića u oktobru 2018. godine u beogradskom naselju Voždovac. Odluku tužilaštva i suda predsednik Srbije je utorak 14. januara iskoristio kao povod za kritiku pravosudnih organa. Vučić je rekao da ga brine odluka tužilaštva uz opasku da je Filip Korać jedan od najopasnijih ljudi u Srbiji, najveći distributer narkotika i organizator ubistava.
Kad ga imate i za umešanost u ubistva, a onda će neko u tužilaštvu da vam kaže, i sad znam da ću da budem zbog ovoga kritikovan, neko će da se pojavi u tužilaštvu da vam kaže, da, ali nisu procesne pretpostavke u potpunosti ispunjene.
A na jučerašnju Vučićevu izjavu o okončanju postupka protiv Filipa Koraća reagovalo je Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa Lidija Komlen Nikolić iz predsjedništva tog udruženja navodi:
Naglašavamo da su u konkretnom slučaju Republički javni tužilac i predsjednik Vrhovnog saveta sudstva dužni da u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima reaguju u pogledu javnog istupanja predsjednika Republike.
Za Filipa Koraća javnost u Srbiji prvi put je čula u januaru 2019. godine kada je ministar policije Nebojša Stefanović rekao da je on u policijskim dokumentima označen kao desna ruka kriminalca Luke Bojovića, vođe zemunskog klana koji u Španiji služi 18-godišnju zatvorsku kaznu. Tada je Stefanović rekao da je za Koraćem raspisana poternica, a tada je započeta istraga zbog navodne umešanosti u ubistvo Blaža Đurovića. Mediji su prenosili da je ubijeni Đurović bio član crnogorskog kriminalnog kavačkog klana, sa kojim je od 2014. godine u ratu škaljarski kriminalni klan, a sa kojim se u vezu dovodi Korać. Prema podacima iz Crne knjige mafijaških ubistava zajedničkog projekta Krika i Radija Slobodna Evropa od 2012. godine na teritorijama Srbije i Crne Gore dogodilo se 157 ubistava koja imaju odlike mafijaških likvidacija. Pravosnažno je rešeno tek 13 slučajeva, dok su počinioci nepoznati u čak 92 slučaja. Tokom 2019. godine bilo je 14 ubistava sa karakteristikama mafijaških likvidacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je vlada Crne Gore iskazala spremnost da razgovara sa mitropolijom Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve o aktuelnom problemu imovine i statusa u Crnoj Gori, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da je adresa za razgovor crnogorskih vlasti u Beogradu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li Vučićeva izjava najavljuje izmještanje razgovora o unutar crnogorskom problemu na međudržavni problem i kako će uticati na potencijalni dijalog, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Pitanje sa kim će crnogorske vlasti razgovarati i da li je za crnogorsku vladu prihvatljiva poruka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je adresa za razgovore o problemu pravoslavne crkve u Crnoj Gori u Beogradu, a ne Cetinje, poslali smo vladi Crne Gore, odakle nismo dobili odgovor. Također nismo došli do sagovornika iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da crnogorske vlasti moraju da razgovaraju sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a ne sa Mitropolijom u Crnoj Gori. Advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da Vučićeva izjava ide u prilog tezi crnogorske vlasti, da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska samo ekspozitura Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, što, kako Šoć kaže, nije tačno.
Unutar crkveni odnosi su drugačije postavljeni nego što to Vučić želi da prikaže. I drugo, on objektivno, rekao sam, ide na ruku vlasti u Crnoj Gori, a time se podupire njihova teza, pa evo vidite, mi stalno govorimo, ovo je Srpska pravoslavna crkva, šta je problem da mi pravimo crnogorsku pravoslavnu crkvu? I time zabašuravaju ono što je suštinska istina, da u Crnoj Gori postoji pravoslavna crkva, i to nekoliko vjekova, koja ima svoje ime i koja ima svoju istorijat, i ona se oličava, kao što rekao, prije svega u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj.
U opozicionom demokratskom frontu za Radio Slobodna Evropa kratko su saopštili da očekuju da će se unutar Srpske pravoslavne crkve lako dogovoriti ko će voditi pregovore sa crnogorskim vlastima. Poslanik demokratskog fronta Milutin Đukanović:
smatramo i uvjereni smo da će naš mitropolit i naši episkopi u saradnji sa njegovom svetošću, patrijarhom i sa sinodom se dogovoriti i usaglasiti na način kako komunicirati sa vladom Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Osnovni sud u Prištini potvrdio je da je premijer Albanije Edi Rama podnio tužbu protiv kosovskog premijera na dužnosti Ramuša Haradinaja. Portparolka suda Milina Gaši kaže da je riječ o tužbi za nadoknadu štete zbog navodne klevetničke izjave. Detaljnije Amra Zeneli.
Kosovski portal Betimi Prdreci objavio u sredu da je osigurao kopiju tužbe koja je podneta pri osnovnom sudu, a na osnovu koje Rama tuži Haradinaja zbog navodne klevete u vezi razmjene teritorije između Kosova i Srbije. U tužbi se pominje nekoliko emisija iz oktobra prošle godine u kojima Haradinaj govori na tu temu, optuživši Ramu, predsjednika Kosova Hašima Tadića i Srbije Aleksandra Vučića, da su pokrenuli ideju o razmjeni teritorije između Kosova i Srbije. Sam Haradinaj u sredu uveče saopštio na društvenoj mreži Facebook da je tužba premijera Rame potpuno neosnovana i politička diverzija, a kako bi se sakrio iza medijske drame i pobegao od odgovornosti. Ja ću na osnovu zakona pripremiti odgovor na tužbu u zakonskom roku, dodao je Haradinaj. Odmah po objavi te vesti usledili su i mnoge reakcije na društvenim mrežama. Upravo na dan sećanja na masakr u Račku, koji Vučić naziva klevetom, Edi Rama tuži Ramuša Haradinaja za klevetu, napisuje Džavid Kruiziju. Na dan kada se Albanci prisećuju Račka, premijer Albanije Edi Rama izabrao kada će da tuži premijera Kosova Ramuša Haradinaja. Rama se nije potrudio da jednu reč kaže o Račku i straha da ne naljuti svog prijatelja Vučića, napisuje na Twitteru Neđdet Gaši. Dobro je da su počeli da se svađaju među sobom, prokomentarisao je Mirko Mirčić. Bivši premijer Albanije Salji Berisha je na Facebooku napisao da je Rama to učinio po naredbi od svog patrona Vučića, a nakon što je Vučić u krivičnom delu tužio Haradinaja u Hagu. Advokatica medijskog prava sa Kosova Fljutura Kusari je pak bilo uzdržana od komentara na tužbu, navodeći da je iznošenje mišljenja o tužbi bez njenog čitanja smelost. U srpskim medijima pak osvanuli su naslovi poput onog portala Espresso, Rama odlučio da uništi Haradinaja, ili Rama tužio Ramuša zbog Srbije, kako navodi tiražni tabloid Kurir. Leti perje među Albancima, navodi portal Srbije danas i slično. Ideja o razmjeni ili korekciji granice između Kosova i Srbije prvi put su u avgustu 2018. spomenuli Tači Vučić kao mogućnost za rešavanje problema između dve zemlje. Ta izjava izazvala je mnoge reakcije kako na Kosovu, tako i u Srbiji među međunarodnom zajednicom, ali nije dovela do konsenzusa ni na Kosovu ni u Srbiji. Haradine je nakon te ideje uporno govorio da Kosovo treba da očuva aktualne granice i da eventualni konačni sporazum Kosova i Srbije treba da predvidi recipročno priznanje unutar aktualnih granica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.